CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ค่ะช่วงของ CSR นะคะเสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคมนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณพิพัฒน์ยอดพฤติการผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์นะคะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐนะคะต่อเรื่องของอบายมุขค่ะสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์คะค่ะสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์คะ
สวัสดีทีนะครับ
ค่ะคุณพิพัฒน์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้เหลือเวลาให้คุณพิพัฒน์นิดน้อยนิดนึงค่ะ
คร
ับ ค่ะก็อย่างที่ได้คุยกับคุณผู้ฟังไปว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุยกับคุณในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะเรื่องอบายมุขนะคะของรัฐบาลที่กำลังเป็นเรื่องฮอตอิชชูอยู่ในขณะนี้นะคะ
ครับ
ค่ะแล้วก็อาจารย์ช่วยคอมเมนต์หน่อยค่ะว่าที่รัฐบาลพูดเรื่องอบายมุขเนี่ยนะคะบอกว่าจะมีการตั้งองค์กรนู่นนี่มาดูแลอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเข้ามาลดละเลิกอบายมุขเนี่ยค่ะอาจารย์มีความเห็นยังไงคะค่ะ
ก็จริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคือในแง่ของการดูแลสังคมต้องเรียนว่าในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมในภาครัฐเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของ CSR เหมือนกันนะครับเพราะว่า CSR เนี่ยถ้าเกิดเราดูในความหมายของตัว
นี้คำว่า corporate C ตัว C เนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะองค์กรภาคเอกชนอย่างนั้นหรอคะ
ใช่ครับผมก
็
คือเราอาจจะมองว่าภาครัฐเองก็สามารถจะทำเรื่อง CSR ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องสังคมในส่วนของภาครัฐเนี่ยมันจะแตะในเรื่องของการที่เราจะไปดูในเรื่องของการกำกับนโยบายก็ดีในเรื่องของการทำเรื่องของการทำให้เกิดการสร้างสังคมเข้มแข็งนะครับซึ่งในเรื่องของการทำอบายมุขตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลสามารถที่จะช่วยเสริมหนุนได้ก็คือทำยังไงถึงจะให้มีแนวทางหรือมีกิจกรรมที่เอกชนแล้วก็ทางภาคประชาชนเนี่ยสามารถจะเข้าไปร่วมมือได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเราคงจะได้เห็นการตั้งหน่วยงานต่างๆซึ่งก็เริ่มมีข่าวบางแล้วว่าอาจจะมีหน่วยงานคล้ายๆกับสสส.ที่เป็นเรื่องของการปลอดอบายมุขแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คงจะมีการทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมได้นะครับ
ค่ะหมายความว่ารัฐบาลก็ไม่ควรที่จะทำงานเพียงฝ่ายเดียวควรจะดึงพันธมิตรที่เป็นบริษัทเอกชนอะไรเข้าไปร่วมด้วยนะคะ
ใช่ครับผม
ค่ะก็จะทำงานได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะ
ครับ
ทีนี้ในเรื่องของอบายมุขเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์มองยังไงที่เขาจะไม่ให้เด็กเนี่ยซื้อหวยเด็กที่อายุต่ำกว่า20ค่ะ
คือในแง่ของหลักการเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าจะส่งเสริมแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับ
ว่าได้หรือเปล่าใช่ไหมคะ
อันนี้มันจะป้องกันได้ไหมก็เหมือนกับการห้ามเด็กอายุต่ำกว่าเท่าไหร่ซื้อพวกเครื่องดื่มมึนเมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วในเรื่องของการซื้อหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าในการที่จะตามโดยใช้กฎเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เยาวชนเองก็อาจจะมีข้อเตือนใจบางอย่างว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีที่ผู้ใหญ่เขาห้ามนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการส่งเสริมในแง่ของจิตสำนึกได้ระดับหนึ่งนะครับ
ค่ะแต่ว่าจะทำได้หรือไม่นี่ก็คงอยู่ที่คนที่เขาเรียกอะไรถือเป็นคนถือกฎหมายนะว่าจะสามารถที่จะเอาจริงเอาจังได้มากหรือเปล่านะคะที่บอกว่าเราชอบมีกฎออกมาแต่ว่าไม่ค่อยจะปฏิบัติกันได้สักเท่าไหร
่ครับอันหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมความคิดก็คือว่าในเรื่องของการที่จะกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการที่จะลดละเลิกอบายมุขเนี่ยผมคิดว่าแนวคิดในการที่จะลดในเรื่องของการออกสลากรางวัลนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคือเราอาจจะเคยได้ยินข้อเสนอแนะว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีการออกสลากเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
อ๋อจากปกติที่2เดือนครั้ง
ใช่ครับผมนะครับก็อาจจะเข้าหลักลดละเลิกนะครับคือในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเลิกได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องค่อยๆพยายามที่จะลดปริมาณของการที่จะมีสิ่งเหล่านี้ในสังคมลงนะครับ
ค่ะก็ลองนำเสนอท่านหม่อมอุ๋ยแล้วก็ท่านอาจารย์ไพบูลย์ดูนะคะว่าจะออกสลากเทพเดือนละครั้งจะมีคนโวยออกมาอีกไหมคะเนี่ยคะ
หรือไม่ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งเนี่ยอาจจะเปลี่ยนสิ่งที่อาจจะเป็นอบายมุขให้เป็นโอกาสก็คือเราอาจจะเห็นสลาก ออมสินหรือว่าสลากทวีสินของธนาคารหลายแห่งนะครับที่เขาให้เงินรางวัลเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ยังรักษาเงินต้นให้กับลูกค้าได้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมที่ว่าเรื่องของสลากกินแบ่งเนี่ย อาจจะมีกระบวนการในการที่จะรู้ว่าใครเป็นคนซื้อแล้วก็เราอาจจะมีการแบ่งเงินส่วนที่ลูกค้าซื้อเนี่ยไว้ส่วนใหญ่เป็นเงินออมแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยก็เป็นเงินรางวัลก็เป็นเรื่องที่ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเงินเหลือให้กับคนที่ซื้อสลากหรือซื้อหวยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เปลี่ยนจากเรื่องของใบมุกให้เป็นเรื่องของเงินออมไปซะนะครับ
ค่ะค่ะก็เป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจนะคะก็อาจจะถูกบรรจุไว้ในพ.ร.บ.ที่เพิ่งถอดออกมาแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเสนอเข้าไปใหม่นะคะค่ะค่ะวันนี้รายการของเราเต็มไปด้วยเนื้อหานะคะแล้วก็เวลาก็หมดลงแล้วด้วยค่ะก็ขอบคุณคุณวิภัทรมากนะคะที
่
มาช่วยให้ความเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอบายมุขนะคะแล้วก็ความเห็นในการที่จะช่วยกันดูแลสังคมนะคะค่ะวันนี้ค่ะดิฉันนงนาถหันวิไลนะคะก็ขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันวันเสาร์หน้าค่ะช่วง 7:30 ถึง 9:00 เช่นเดิมค่ะสวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด